Безумоўна, звярнуўшыся да гісторыі іншых еўрапейскіх краін, мы знаходзім таксама выдатныя імёны, ну, Жанна д'Арк тут, альбо там Ласкарына Бабуліна, гераіня змагання грэкаў за вызваленне ад турэцкага прыгнёту, альбо калі пра ўкраінцаў казаць, яны вельмі шануюць княгіню Ольгу. Але ў нашай гісторыі сталася так, што ўжо ў першыя яе стагоддзі жанчыны адыгралі, можа быць, нават лёсавызначальную ролю. Калі б не княгіня Рагнеда, якая выратавала дынастыю Рагвалодавічаў, магчыма б і нашай дзяржавы не было. Бо менавіта мужнасць Рагнеды прывяла да таго, што яна ўрэшце была высланая з нялюбага ёй Кіева, нялюбага гэта Уладзіміра, якому яна спрабавала адпомсціць за спалены Полацк, за вынішчаную сям'ю, была высланая назад з малым яшчэ Ізіславам на сваю бацькаўшчыну. Урэшце Ізіслав пачаў княжыць у Полацку, а пры унуку Рагнеды Полацк ужо аднавіў незалежнасць ад Кіева пры князі Брачыславе, а пры праўнуку, пры князі Усіславе Чарадзеі, ўжо полацкая дзяржава паспяхова супрацьстаяла ўсім спробам пазбавіць яе незалежнасць. От уявім сабе, што не было б у нашай гісторыі Рагнеды, ўсё гэтай гісторыі. Ну і потым мы будзем, безумоўна, сёння яшчэ пра адну, ну, мала вядомую асобу казаць, але яна таксама сведчыць пра значнасць нашай першай дзяржавы полацкага княства, парадніца з уладарамі, якога лічылі магчымым і, можа быць, за гонар нават і візантыйскія імператары, і іншыя манархі еўрапейскія. Будзем гаварыць пра Сафію Валадараўну, каралеву Даніі, якая вельмі адметнае месца ў гісторыі Даніі заняла, пры этом шмат напісана. У перспектыве мы будзем, безумоўна, гаварыць і пра Ефрасінню Полацкую, асветніцу, мецэнатку, святую. Гэта таксама была асоба агульнаеўрапейскага маштабу. У нас будуць такія тэмы: правы і роля жанчын у вялікім княстве літоўскім. Гэта сапраўды правы былі значна большыя, нязмерна значна большыя, чым там Масковія ў суседняй, дзе жанчыны былі цалкам бяспраўныя. І тут будуць у нас узнікаць у лекцыі імёны Сафіі, Анастасіі Слуцкай, Барбары Радзівіл. Паговорым і пра бонус Форцу, вялікую княгіню і каралеву. Ну, сярод нашых гераінь, калі пра тыя аддаленыя часы казаць, будзе пісьменніца, тэатральная дзеячка Францішка Уршуля Радзівіл. І калі ўжо казаць пра 19-е стагоддзе, то будзем весці гаворку пра жанчын, удзельніц, гераінь вызвольных паўстанняў 1831-1863 года. Я планую адну з лекцый прысвяціць удзелу жанчын у беларускім нацыянальным адраджэнні і ўтварэнні БНР. Тут бліжэй пазнаёмімся з Алаізай Пашкевіч, цёткай, з Палутай Бадуновай, з Марыяй Магдаленай Радзівіл, ну, іншымі іх аднадумецамі, паплечніцамі. У планах таксама трагічныя лёсы жанчын у гады сталінізму. Асобная лекцыя будзе прысвечаная жыццю, пакутніцкаму шляху і творчасці Ларысы Геніюс. Ну, для кагосьці будзе адкрыццём, канешне, лекцыя пра ўдзел жанчын в антысавецкай барацьбе ў Беларусі пасля Другой сусветнай вайны. Сярод гэтых гераінь маіх, тыя асобы, пра якіх я пісаў у сваёй кнізе «Імёны свабоды». Будзе гаворка ісці пра славутых жанчын, дзіячак нашай эміграцыі, і пра жанчын-сучасніц. Вот там цэлы шэраг вядомых імён, які пачынаецца са Стэфаніі Станюты, славутай нашай акторкі. Ну і, можа быць, завершаецца нобелеўскай лаўрэаткай Светланы Алексіевіч. Асобная лекцыя будзе прысвечаная жанчынам Падляшша.
Пачатак цыкла, ён прымеркаваны да 8 сакавіка, ці гэта проста бакова так атрымалася?
Хто хоча, можа так і лічыць, але ў нас другая лекцыя будзе 7 сакавіка, ўжо напярэдадні гэтага дня. Таму, хто гэты дзень святкуе, ну, у Польшчы, я ведаю, таксама ён адзначаецца, то можа лічыць, што гэта таксама мой даробак у адзначэнні гэтага свята.